Тут Алина Радкевич. Сегодня в программе. У Минску прошли массовые акции с нагоды Дня памяти продков, дзяды. Акции заорганизовали представники партии БНФ и КХП БНФ. Акции памяти прошли так само во всех регионах Беларуси. Двое подлетков, які у суботу повалили и сломали 5 крыжов у Куропатах, передаденные ихным батькам. Супрацовники милиции затримали у Могилеве некольки десятков человек, які спробовали выехать у Минск на акцию с нагоды дзядов. У Беларусь с официальным визитом прилетел керавник Великой Либийской революции Муаммар Каддафи. Вы почуете так само передачу «Праский акцент». Все это после выпуска новинок.
Далее у «Праской студии» Татьяна Поклад и сперша подзею Беларуси и связанные с Беларусью. У Минску прошли массовые акции с нагоду Дня памяти продков дзяду. Акции организовали представники партии БНФ и КХП БНФ. Сёлета 20-годзе с дня проведения у Куропатах первого в Беларуси массового антисоветского митингу. Супрацовники милиции затримали у Могилеве 65 человек, які спробовали выехать у Минск на акцию с нагоды дзядоў. Старшыня незарегистрованного руху «Молодая Беларусь» Артур Фінкевіч поведомил «Свободе», что милицианты зарабили гэта адмыслова, каб сорвать удел могилевских сябраў руху у акции. Двое подлетков, які у суботу поздно вечеры повалили и зломали 5 крыжоў у Куропатах, передадзены ихным батькам. Куропатских вандалов затримали грамадзянскія активісты з КХП БНФ. Акции памяти, промеркованные до дзядоў, прошли во всех регионах Беларуси и за мяжой у США, Великой Британии, Бельгии, Литве, Польши. Беларусы США провели сегодня жалобный митинг каля будинку ААН у Нью-Йорку. Митинг у памяти ахвяров сталинского режима у Беларуси ладил белорусский молодевый рух Америки. Згуртование белорусской молоди Америки организовало жалобные импрезы на ведывание могилка в субботу 1 листопада. Традиционное отзначение Дня памяти дзяду прошло сегодня в Антверпене. Панихиду за всех загиблых белорусов отслужил отец Ян Моисейчик в Белорусской униятской церкви, у греко-католической белорусской парафии у Антверпене. После панихиды белорусы наведали могилу Миколы Равинского в Лювене. Белорусская громада Лондону отзначила дзяды ранішней службы у церкви Святого Петра и Павла и панихидой на могилках Святого Панкраса. У Вильне на Лукиским пляце каля крыжа паўстанцам 1863 году отбылася талака, присвеченная дзядам, яе ладзілі белорусские студенты со студальянсу с Европейского гуманитарного университета. Сегодня у Беларусь с официальным визитом прилетел керавник Либии Муаммар Каддафи. Это первый визит у Беларусь-Либийского лидера. Белорусский президент наведывал Либию с официальным визитом у 2000 году. Сегодня Лукашенко подтвердил, что все домовленности с Либией восьмигодовой давнины остаются в силе. По поводу информации пресс-службы президента Беларуси, завтра Лукашенко и Каддафи проведут перамовы в узком и поширенном складе. Выпуск новинок на хвалях свободы. Подзеи в свете. Президенты России, Азербайджану и Армении сегодня провели перамовы относно Нагорного Карабаху, региону, який отделился от Азербайджану. Дмитрий Медведев и его коллеги из двух кавказских краин Ильхам Алиев и Серж Саркисян встретились в Москве. Министр замежных справ Армении Эдуард Набалдян заявил, что перамовы, которые протягивались долгий час, вошли в очень важную стадию. Нагорный Карабах, анкляв в Азербайджане, населенный переважно этничными армянами, регион отделился от Баку на початку 1990-х, после боев, в вынику яких загинули больше 30 тысяч человек. Кандидаты у президента США сегодня, коли застается 2 дни до президентских выборов, сустракаются с выборниками у штатах, чьи голосы лечатся вырашальными. Джон Маккейн, кандидат от республиканцев, наведывая Пенсильванию, демократ Барак Обама наведывая 3 города у Огайо. У вынику выбуху у Пакистане, коли мяжи с Афганистаном, загинули 8 офицеров. Бомба выбухнула у автомобиля террориста-самогубца на контрольном пункте коля Ваны, основного города у Паўднёвым Вазырыстане. Гэты регион лечится опирышчем воевнику Аль-Каиды и Талибану. Духовный лидер Тибету Далай-Лама заявил, что не имея великих сподзевов, что перамовы с Китаем приведут до большей автономии. Духовный тибетский лидер у выгнании участия своего выступа у Токио отзначил, что умовы життя тибетцев на своей родной земле погоршились, и небачно, как перамовы с Китаем приносили плен. Далай-Лама долгий час выступал за середний шлях, поводле якого Тибету была представленная культурная, религийная, мовная автономия. Але тыдзень тому Далай-Лама почал говорить об том, что не имея надеи на перамовы с Китаем. Паводле міжнароднай арганізацыі «Чырвоны крыж» неабходныя амаль 8 мільёнаў даляраў для неадкладнай дапамогі ахвярам землятрусу на паўднёвым захадзе Пакістану. Найперш неабходна забяспечыць жытлом усіх, хто застаўся без даху напярэдадні зімы, заявіў «Чырвоны крыж». На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск праз гадзіну.
эфиры «Радио Свабода» у простой студии Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. У Минску прошли массовые акции с нагоды Дня памяти предков дяды. Акции зорганізавалі прадстаўнікі партыі БНФ і кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ. Сёлета адзначаецца 20-годдзе з дня правядзення ў Курапатах першага ў Беларусі масавага антысавецкага мітынгу. Партыя БНФ правяла сваё шэсце ад усходніх могілак да Курапатаў, дзе адбыўся кароткі мітынг. Маршрут шэсця кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ пралягаў ад гадзіннікава заводу і скончыўся таксама мітынгам у Курапатах. Абодва шэсці і мітынгі былі дазволеныя ўладамі і прайшлі без эксцэсаў. Рэпартажы з абедзвюх імпрэзаў крыху пазней, а літаральна за некалькі хвілінаў да эфіру мы звязаліся з нашай карэспандэнткай Ганнай Соус, якая знаходзіцца цяпер у Курапатах, і я папрасіла яе апісаць, як выглядае гэта месца, куды прыйшлі сёння пакланіцца многія людзі.
В Курапатах уже темно и довольно выразно бачно, как горят свечки, которые стоят на поперечных крыжов, которые усталяваны для крыжов. И по бачамаль с кожным курапатским крыжом лежать кветки ускладены, на некоторых крыжах ручники. Только что люди скончили усталевать 10 крыжов. Эти крыжи сделал жодзинский цесляр Анатоль Рыбковец. Дарэчы, амаль все курапатские крыжи сделаны им. А сегодня до Курапатов двумя колёнами рушили люди. Каля 2000 человек разом. Они шли помянуть своих предков. 10-километровым шляхом от Гадзіннікава завода прошли активисты консервативно-христианской партии БНФ, руху «Молодая Беларусь», створанного руху «Белорусская христианская демократия». От усходних могилок рушила колёна сябру партии БНФ и «Молодого фронту». У переходе до Курапатов в этой колёны злучились, и коли все прийшли в урожище, то вельми виразно було бачно, як на пляцовці для крижа Пакути люди тримають великий бело-червоно-білий стяг, і він був 9 на 18 метрів доволі великий. Адбулося фактично два мітинги, більш короткі партії БНФ і «Молодого фронту» і більш протягли, які організували активісти консервативно-християнської партії БНФ. А серед тих, хто брав удел у жалобних мероприємствах з нагоди Дня пам'яті предків, було шмат тих, кто брали удел у шести с нагоды дядов 30-го кастрышника 1988 года. Это и Виктор Ивашкевич, Леван Даршевский, Юрась Беленький, Валер Буйвол, Сергей Попков, политвязни Рыгор Кийко, Владимир Лыско. Ну, до речи, что до политвязня, то тут были как и первые политвязни Беларуси, так и политвязни опошних годов Андрей Ким, Артур Шенкевич. Многие люди звертали увагу на довольно великую колькость супрацовников милиции у цивильным, которые были у Курапатах, но находятся и еще до гэтуль, они шикают, покуль все люди сойдут. И они звертали увагу на то, что учора вечера, когда у Курапатах затримали вандалов, которые сломали 5 крыжов, супрацовников милиции у Курапатах не было, и за столько годов ніколі вандалы не былі зловлены.
Ганна, вось вы узгадалі пра гэтыя акты вандалізму, якія адбыліся напярэдадні. Сёння на дзяды ў Курапатах былі бачныя сляды гэтага вандалізму, ці ўсё ўжо прыбрана і крыжы адноўленыя?
Не, крыжы не адноўлены, яны ляжаць, некаторыя ляжаць, некаторыя прыстаўленыя да дрэваў. Гэта 5 крыжоў, як ужо я гаварыла, і з бліжэйшым часам адновяць, бо проста не было часу на гэта. І ў часе мітынгу было названае імя аднаго з вандалаў, якое паспеў пачуць грамадскі актывіст Падар Алег, які яго затрымліваў. Гэта Владзімір Шышко или Шымко, прозвище докладно, ее не мог назвать, он 1992 года народжения, а фото этого человека и ягонага поплешника было знешено на нашем сайте свобода.орг, и выступовцы означали, что дякуючи этому Максима стане вядома, кто это люди, и будет так само вядома, кто замовил зробить этой акты вандализма у Курапатах. А я зараз стаю побач з так званой лавой Клінтона, мемориальным знаком от народа Злучених Штатів Америки, народу Білорусі для пам'яті. Там лежать живые кветки, лежать бело-червоно-белый стяг, грать свечки. І, до речі, сьогодні за тим, як проходять дяди, назирали і дипломати. Я бачила керівника української дипломатичної місії Ігора Ліхового. А многі удільники акції означали про те, що ось ця акція проходить а вот для той традиції, яка була започаткована у 1988 році, 20 років тому, білоруси приходять пам'ятати своїх предків, і це дає їм надію на майбутнє.
Ганна Соус по телефоні з Курапатов. Сёння 6 часткі удзельнікаў святкавання дзядоў пачалося пасля ўскладання кветак на магілы выбітных беларусаў на ўсходніх могілках. Там сабралося каля 500 чалавек. Рэпартаж Алеся Дашчынска.
Удзельнікі акцыі ўсклалі кветкі да магілаў Уладзіміра Караткевіча, Піміна Панчынкі, Міхася Ткачова, Васіля Быкава, Анатолія Багатырова, Геннадзя Карпенкі, Ігара Герменчука і іншых вядомых беларускіх дзеячаў. Удзельнікі ўшанавання памяці выбітных беларусаў праспявалі гімн «Магутны Божа» ля магілы Васіля Быкава. Пасля гэтага яны рушылі калёнай ад усходніх могілак у Курапаскі лес. Удзельнікі акцыі неслі мноства бел-чырвона-белых сцягоў, а наперадзе калёны звон. Але з белай патлумачыў.
Это звон, как бы, Чернобыля, это звон Катыни, это звон Куропат, это звон всего самого тяжкого на сердце у белоруса.
Один из организаторов шествия Виктор Ивашкевич отзначил, его засмучая, что пришло людей менее, чем он чакал.
Урэшце-рэшт, гэтае свята для кожнага і персанальнае. І выхад на дзяды патрэбен першую чаргу мне для ўнутранага псіхалагічнага энергетычнага ўмацавання. Таму я шкадую тых людзей, якія сядзяць зараз у хатах і ныюць, што ў іх няма перспектывы.
Параўноўваючы сённяшняе шэсце з акцыяй, якая адбылася на дзяды 20 гадоў таму, спадар Івашкевіч адзначыў.
Я бачу, што ў грамадстве яшчэ няма адчування магчымасці зменаў у бліжэйшы час. Таму мала людзей, якія бы выйшлі ў першыню. Тады ж большая частка выйшла ў першыню, і для іх гэта было неверагодны смелы ўчынак. Тыя, хто ідуць зараз, яны, я так разумею, не раз ўжо выходзілі на акцыі, але далучэння масы новых людзей пакуль што няма.
Сярод удзельнікаў шэсця было шмат моладзі. Сябры грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» неслі плякат «Не рэпрэсіям, свабоду» Александру Баразенку. Мастак Алексей Марачкін адносна шэсця сказаў.
20 год таму назад на ўзгорку на полі лунаў адзіны бел-чорна-белы сцяг. А сёння тут ужо, як кажуць, і пальцаў не хопіць, якіх шмат. Цешыць, што мы не забываем нашых продкаў. Ну, а самага Главное, что от дзядоў 88-го года до будущих дзядоў все-таки шэсце будет множиться. И есть в этом оптимизм некий.
Мастак Алексей Марачкін. Адна з сёлетніх акцыяў на дзяды распачалася з таго ж самага месца, што і 20 гадоў таму, 30 кастрычніка 1988 году. Галіна Бакунчык стала з мікрафону ля сходніх могілак.
Зараз тут са мной побач людзі, якія прымалі ўдзел у тым першым гістарычным шэсці, якое было гвалтоўна разагнанае, адна з іх удзельніца тых падзей Алена Леановіч. Якія вашы пачуцці сёння зараз праз 20 гадоў тут на гэтым месцы?
Я спадзявалася, што прыйдуць усе, каго тады гэта ўсхвалявала і прыцягнула сюды. Насуперак уладам, якія рыхтавалі там нейкія разгоны. Зараз ніхто не забараняе сабрацца. Мне шкада, што праз 20 год тут сабралася значна менш народу.
Зараз побач са мной Арына Вячорка. Якія вашы пачуцці зараз?
Ну, ведаеце, я заўсёды маю светлыя пачуцці. Таму што само святло дзяды, яно вельмі светлае для беларусаў. Беларусы для таго, каб атрымаць моц, яны прыходзяць на дзяды і бяруць гэту моц ад сваіх продкаў.
Многія людзі прыехалі таксама з розных іншых гарадоў і рэгіёнаў Беларусі.
Адкуль вы, скажыце? З Бабруйску. Данута мяне завуць. Сяброкамі, сябрамі прыехалі на цягніку, каб паудзельнічаць у гэтай акцыі і ўзлажыць кветкі знакамітым нашым людзям. Мы гэта так успрымаем да душы. Наша сэрца баліць за беларускасць, за нацыянальную ідэю.
Што для вас гэты дзень?
Ведаеце, для мяне як бы гэта некае такое яднанне нашай нацыі. І вось тое, што тут кветак шмат і свечак шмат, і што гэтыя людзі сёння разам, усё ж такі робяць гэты дзень такім светлым.
Чаму мы сёння тут хочам падтрымаць гэту акцыю? Гонар наш беларускі. Мы спадзяёмся на лепшае.
Зараз мы ідзём у калоні да Курапат. Ідуць людзі рознага веку, не толькі ветэраны адраджэння, але і моладзь. Што для вас сёння дзяды?
Для мяне сёння дзяды гэта дзень і месца, магчымасць адчуць нацыянальны дух, адчуць нацыянальную еднасць, чаго мне здаецца не стае нам, беларусам, і чаго ў нас шмат праблем. Мне здаецца, што дзяды тое, што аб'ядноўвае беларусаў, бо ў кожнага ёсць продкі, у нас ёсць агульныя нацыянальныя героі.
Хто вы, чаму вы тут? Што для вас гэта сённяшняя акцыя? Вот вы ідзеце ў калоні з плакатам.
результатам?
Я Сержу Карпович. Мы пришли на сходние могилки капушиновать таких, как Василь Быков, Владимир Короткевич и иншие выдатные особы нашей батьковщины. Зараз мы рушим на Куропаты капушиновать ахвяры сталинского режиму. Я сподіваюся, что эта шесть будет протягиваться еще шмат годов, и люди будут памятать про злочинный режим.
Вы идете всей семьей и с маленьким детям?
Почему нашего 4-годового сына сегодня первый раз взяли его на дяды? Потому что есть традиции, какие дети повинны ведать с детства.
Я вельми люблю нашу Беларусь. И вельми люблю наш бел-чевоно-белый стяг. Почему я иду в Куропаты? Потому что потребна молитва. Я, например, иду туда только для того, как помолиться за их. Важна молитва, как заправду наша была Беларусь. Вольная, белорусская, счастливая. И с Богом.
Репортаж Галіны Абакунчык. Вы слухаеце Радыё Свабода, і мы працягнем асвятляць сённяшнія акцыі ў Менску і іншых гарадах Беларусі пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. У Менску прайшлі масавыя акцыі з нагоды Дня памяці продкаў дзяды. Акцыі зарганізавалі прадстаўнікі партыі БНФ і КХП БНФ. Акцыі памяці прайшлі таксама ва ўсіх рэгіёнах Беларусі, а таксама ў ЗША, Вялікабрытаніі, Літве, Польшчы. Сёлета адзначаецца 20-годзе з дня правядзення ў Курапатах першага ў Беларусі масавага антысавецкага мітынгу. Двое падлеткаў, які ў суботу позна ўвечары павалілі і зламалі 5 крыжоў у Курапатах, перададзеныя іхным бацькам. Супрацоўнікі міліцыі затрымалі ў Магілёве некалькі дзясяткаў чалавек, якія спрабавалі выехаць у Менск на акцыю з нагоды дзядоў, паведаміў старшыня руху «Маладая Беларусь» Артур Фінкевіч. У Беларусь з афіцыйным візытам прыляцеў кіраўнік вялікай лібійскай рэвалюцыі Муамар Кадафі. У аэрапорце лібійскага лідара сустрэў Аляксандр Лукашэнка. Вы на хвалях Радыё Свабода. Нагадаю, дзве розныя акцыі з нагоды Дня памяці продкаў арганізавалі ў Менску сёння прадстаўнікі партыі БНФ і КХП БНФ. У Калёне, зарганізаванай кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ, ад гадзіннікавага заводу да Курапатаў прайшоў наш карэспандэнт Валер Каліноўскі.
Перад пачаткам шэсця ў Курапаты актывісты кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ усклалі кветкі да крыжа памяці ахвяр сталінізму, усталяванага ў парку Чалюскінцаў. Жалобнае шэсце ад гадзіннікавага заводу пачынала некалькі соцень чалавек. Да Курапатаў Калёна вырасла амаль да тысячы ўдзельнікаў. Паводле традыцыі, людзі неслі ў курапацкі мемарыял крыжы, сцягі, кветкі і свечкі, ды спявалі нацыянальныя гімны. У Калёне дэманстрантаў ад гадзіннікавага заводу, апрача сябраў кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ, ішлі актывісты арганізацыі «Маладая Беларусь», «Хрысціянскай дэмакратыі», «Ініцыятывы». Гаворыць адзін з лідараў апошняй, былы палітвязень Андрэй Кім.
Важна зараз шанаваць продкаў, таму што наша гісторыя гэта тое, што нам мусіць дапамагчы не паўтарыць памылак мінулага.
Мастак Алесь Пушкін нёс у часе шэсця партрэт праваслаўнага святара ўласнай работы.
Нясу я партрэт Георгія Бортніка, кананізаванага святога, беларускага святара, які быў расстраляны ў 1952 годзе за беларускую мову, за тое, што быў беларусам і хацеў незалежны беларус.
Алесь Пушкін прадэманстраваў дакумент, у якім мітрапаліт Філарэт забараніў размяшчаць партрэт святога Георгія Бортніка ў праваслаўных цэрквах. У часе трохгадзіннага шэсця ў Курапаты Калёна адзін раз спынілася на скрыжаванні праспекту Незалежнасці і вуліцы Каліноўскага, на месцы, дзе пачыналася шэсце на дзяды 20 гадоў таму. На гэтым месцы актывіст кансерватыўна-хрысціянскай партыі Алесь Шахольскі зазначыў:
«Той дзень стаў знакавым у жыцці беларускага народа. Мы падняліся з каленаў, сталі нацыяй і народам. 20 гадоў назад пачаўся шлях да новай Беларусі. Ён працягваецца, і мы да яе прыйдзем. Жыве Беларусь!
Жыве!
Жыве Беларусь!
У Калёне арганізаванай кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ ад гадзіннікавага заводу да Курапатаў прайшоў наш карэспандэнт Валер Каліноўскі. Вы слухаеце Радыё Свабода, і мы працягнем асвятляць святкаванне сённяшніх дзядоў пасля абвесткі.
Чым будзе адрознівацца амерыканская палітыка адносна Беларусі пры прэзідэнце Абаме і пры прэзідэнце Маккейні? Якім будзе лёс амерыканскіх санкцый адносна Беларусі пры пераемнікі Джорджа Буша? У якой ступені палітыка ЗША адносна Беларусі будзе вызначацца адносінамі паміж Вашынгтонам і Масквой. Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць дацэнт Універсітэту Заходняга Мічыгана Алена Гапова, адзін з лідараў беларускай эміграцыі ў ЗША прафесар Янка Запруднік, дырэктар расійскіх і азіяцкіх праграмаў Вашынгтонскага цэнтру абарончай інфармацыі Мікалай Злобін і дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Сіліцкі.
Гэтая перадача выйдзе ў эфір прыкладна праз 20 хвілінаў. Сёння беларусы ЗША праводзяць жалобны мітынг каля будынку ААН у Нью-Йорку. Жалобны мітынг у памяць ахвяраў сталінскага рэжыму ў Беларусі ладзіць беларускі моладзевы рух Амерыкі. Згуртаванне беларускай моладзі Амерыкі арганізавала жалобныя імпрэзы і наведанне могілак у суботу 1 лістапада. Беларуская грамада Лондону сёння адзначыла дзяды ранішняй службы ў царкве Святога Петра і Паўла і паніхідай на могілках, які адслужылі святары Айцец Нацан і Стасевіч. Пасля згуртавання беларусаў у Вялікай Брытаніі арганізавала сустрэчу з Уладзімірам Арловым, удзельнікам першай масавай акцыі ў гонар Дня памяці продкаў дзяды. А таксама з навукоўцамі прафесарам Паўлінай Марыі Сурвіла з ЗША і прафесарам Зінаідай Гімпілевіч з Канады. У Вільні сёння на Лукіцкім пляцы каля крыжа паўстанцам 1863 году адбылася талака, прысвечаная дзядам, якую ладзілі беларускія студэнты са студ альянсу з Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Два непаўнагадовыя хуліганы, якія ўвечары 1 лістапада павалілі і зламалі 5 крыжоў у Курапатах, вызваленыя. Пра гэта свабодзе сёння паведамілі ў аддзеле міліцыі пасёлка Бараўляны. Тэму працягвае Владзімир Глот.
Курапатскіх вандалаў затрымалі грамадзянскія актывісты з кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ. Яны і перадалі іх у аддзел міліцыі Бараўлянаў. Супрацоўнік аддзелу сёння паведаміў свабодзе.
І сейчас матэрыял знаходзіцца на дапаўнічнай праверцы. Займаецца сатруднік уголовны розыск. Бараўлянскае аддзела міліцыі. І матэрыял ўжо адпісан, сатруднік павучыў.
На колькі дзён можа зацягнуцца такая праверка, пытаюся ў суразмоўцы.
10 дней, потом, если в случае необходимости, продлевается прокурором Минского района до месяца. 10 дней, потом письменный ответ сообщишь, мы там передаем через канцелярию.
Что тычется прозвища у затриманных, то супрацовник милиции сказал свободе, что такими датинами ее не володая. А спадар Олег, який затримливал молоденов, а после поехал в милицию як светка, сказал, что небыто одного из вандалов зовут Владимир Шишла, але у докладности прозвища ее не упевнены. Спадар Олег учорышним вечером патруляваў Карапаты. Ён кажа, што сакратар управы кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Алеш Чахольскі папрасіў актывістаў перад дзядамі прыгледзець за ўрочышчам. І вось як спадар Алег распавядае пра тое, што адбылося.
Мы іх заўважылі, таму што, ну, заметна было, што трохі паддатыя. Шлі яны ненатуральна, трохі пакачваліся, і гэтым яны нас зацікавілі. І мы пачалі патроху ціха спускацца з холма. А яны нас не бачылі, таму што мы спецыяльна стаялі ў цёмным месцы, і вось мы іх глядзім, што яны робяць. Таму што мы ж таксама не маглі выскачыць і пачаць круціць іх. Хто ведае, чаго яны зайшлі ў лес. Таму мы прадоўжылі назіранне.
Спадар Алег працягвае.
Они падышлі да лініі крыжоў. Спачатку зліліся з гэтай лініі крыжоў. Але затым мы ўбачылі, як чалавек бярэцца за крыж і пачынае ўсёй масай свайго цела калыхаць гэты крыж. У свеце ліхтароў было відна, як яны калыхаюць. У лесе, ведаеце, даволі ціха. Мы пачулі трэск дрэва. А калі мы ўжо выскачылі з крыкамі, то яны спачатку былі ў шокі і проста стаялі, не ведалі, што рабіць.
Спадар Алег кажа, што ў Карапатах крыжы ламалі і летась, і выказвае сваё меркаванне.
Я так разумею, што гэта яны зноў прыйшлі. Больш на тое падобна, што яны ўжо тут не першы раз, таму што яны ўжо дакладна ведалі, з якой лёгкасцю можна гэты стары крыж паваліць. Таму што, ну, ведаеце, калі б быў новы крыж, дык такіх 10 спатрэбілася б, каб яго трохі нахіліць, а не паваліць.
Рэпартаж Владзіміра Глода. Гэта не першыя выпадкі вандалізму ва ўрочышчы Курапаты, дзе ў 37-41 годах карнікі НКВД расстралялі паводле розных падлікаў ад 40 до 200 тысяч чалавек. Пры канцы 90-х паламалі таблічку на крыжы пакуты. Што да мемарыяльнага знаку ад народу ЗША, народу Беларусі дзеля памяці, то было 12 выпадкаў вандалізму. У 2002 годзе адрамантаваную, каторы ўжо раз лаву Клінтона, усталёваў у Курапатах амбасадар ЗША ў Беларусі Майкл Козак. У снежні 2005-го невядомыя вандалы двойчы апаганілі свастыкай і сатанінскімі надпісамі курапацкія крыжы, помнік загіблым ва ўрочышчы габрэям і выяву маці Божай курапацкай мастака Алексея Марачкіна. Не раз ламалі крыжы. Паводле фактаў вандалізму ў курапатах заводзілі крымінальныя справы, аднак злачынцаў ніколі не знаходзілі. Летась напярэдадні дзядоў быў паламаны крыж пакуты. Актывісты кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ аднавілі яго. Грамадскасць звярнулася да ўладаў з заклікам забяспечыць ахову ўрочышча Курапаты, якое з'яўляецца гістарычна-культурнай каштоўнасцю першай катэгорыі. Аднак у адказ Управленне ўнутраных справ Менскай вобласці прапанавала аргкамітэту дзеля ўшанавання памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў плаціць за ахову ўрочышча Курапаты. Ну а сёння ў Курапатах у часе ўрачыстых імпрэзаў шараговыя ўдзельнікі акцыяў не дзяліліся па партыйнай прыналежнасці і разам запальвалі свечкі і клалі кветкі. Репортаж Любові Луньовой.
Перший мітинг почав старшиня партії БНФ Лявон Баршевський каля Крижа. Менавіта там собралися удільники шестя, які йшли від усходніх могилок.
Списи на розстріляння людей і, безумовно, більшість їх вивезено сюди було у Куропати у 37-40-х годах, затверджалися особисто Сталіним і Молотовим. Сумно відомий список 15 вересня 1937 року, де Сталін і Молотов поставили свої автографи по осудженню. По першій категорії, це значить розстріл у Мінську 103 особ. Серед цих 103 особ 36 відомі літератори, журналісти, відомі люди. Тут лежить цвіт нашої інтелігенції.
Під час мітингу прогучали вірші, присвячені дідам.
Погрузом стол заслала маці, і тихо-тихо стала у хаті. На стол поставила яди, та повечерені діди. А крайчик хліба положила, достала свічку, запалила. За стол у Тихо, позвала маці, і тихо-тихо було у хаті.
Лідер незарегістрованої організації «Молодий фронт» Змітір Дашкевич виступив перед присутніми.
Найновше національне відродження Білорусі. 20 років тому, як і Білоруський народний фронт, почалися з Куропатів. Вони почалися з ушанування ахвяраў комуністичного терору. Для того, каб національне відродження Білорусі узнялося і знов, нам вельми важно розуміти, що без покаяння, без ушанування історії, без аналізу тих помилок, які були зроблені нашими попередниками, ми не досягнемо нічого.
Лявон Баршевський пригадав, що у Куропатах є тільки дві могили, на яких указане прозвище забіг. На інших стоять тільки безіменні крижі. І він закликав усіх запалити свічки і ускласти квітки. Тим часом каля помніка мітинг почав пресовий секретар консервативно-християнської партії БНФ Валір Буйвал. І він зачитав зворот Зянона Пазняка з закликом «Успомніть людей, які навечно засталіся у Куропатах» – письменників, поетів, науковців, а так само Євгена Шмигальова, підписанта артикулу «Куропати. Дорога смерті». Затим узяв слово намісник Пазняка Юрась Беленький.
Я узгадую спаміни людей, які бачили, як тут, для куропатських ямов, ставили на колені людей і стріляли йому по тилиці. Так і Росія, російський НКВДізм, хоче поставити на колені цілі народи і знищити їх.
Наприкінці мітингу так само прогучав вірш, присвячений гэтай даті. Гучали молитви каля крыжоў. Каля кожної могили засталіся кветки і запаленыя свечки. Міліціянты у цивільным назірали за акцією і здымали удзельнікаў мітингу на відеокамеру.
Репортаж Любові Луньовой. Про одного з энтузіастаў, які адражае крыжы пакуты на месцы расстрэлаў, пойдзе гутарка і ў сённяшняй вольнай студыі.
Георгій Крижанєвський з Воложина має дивне для свояков і знайомців хобі. Штогод він їде у Республіку Комі і усталює там на місці масових лагерних похованнях пам'ятні крижі.
Це Абець, Йось крижі, затим Юршор, розстріляний лагер. Там літовці помнік поставили, германці поставили криж великий, а білоруси нічого.
Гэтая перадача выйдзе ў эфір у наступнай гадзіннай частцы праграмы. Вы слухаеце Радыё Свабода і нагадаю, што адначасова з выхадам у эфір нашай вечаровай праграмы пачынае працу і незалежны тэлеканал Белсат, што прапануюць сёння калегі.
Сёння на Белсаце. А 21.00 падсумаванне галоўных падзеяў тыдня ў спецыяльным выданні «Аб'ектыву». А пазней, а 21.20, Эдуард Мельнікаў, эксперты і маладая публіка ў ток-шоу «Форум». І врэшце, а 22.10, з цыклу «Фільматэка майстроў». Ціша пасля стрэлу. Глядзіце нас праз падарожнікі «Астра» і «Сірыус». Да сустрэчы на Белсаце!
І сачыце за інфармацыйнай карцінай дня на нашым сайце свабода.орг. Я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. У Мінску прайшлі масавыя акцыі з нагоды Дня памяці продкаў дзяды. Акцыі зарганізавалі прадстаўнікі партыі БНФ і КХП БНФ. Акцыі памяці прайшлі таксама ва ўсіх рэгіёнах Беларусі, а таксама ў ЗША, Вялікабрытаніі, Літве, Польшчы. Сёлета адзначаецца 20-годзе з дня правядзення ў Курапатах першага ў Беларусі масавага антысавецкага мітынгу. Двое падлеткаў, які ў суботу позна ўвечары павалілі і зламалі 5 крыжоў у Курапатах, перададзеныя іхным бацькам. Супрацоўнікі міліцыі затрымалі ў Магілёве некалькі дзясяткаў чалавек, якія спрабавалі выехаць у Менск на акцыю з нагоды дзядоў, паведаміў старшыня руху «Маладая Беларусь» Артур Фінкевіч. У Беларусь з афіцыйным візытам прыляцеў кіраўнік вялікай лібійскай рэвалюцыі Муамар Кадафі. У аэрапорце лібійскага лідара сустрэў Аляксандр Лукашэнка. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ва ўсіх рэгіёнах Беларусі адбылося ўшанаванне памяці змагароў адраджэння, а таксама пакутнікаў і ахвяраў палітычных рэпрэсіяў. Заглядам Вячаслаў Кулік.
Раніцай у Магілёве пачаліся затрыманні актывістаў, якія накіроўваліся ў Менск, каб далучыцца да традыцыйнага шэсця ў Курапаты, паведамляе Андрэй Белагубаў.
Спачатку аўтобус, які замовілі на рэйс у Менск, міліцыянты прызналі зламаным і ў кіроўцы забралі дакументы на яго, пасля не далі актывістам выехаць у Менск маршруткамі. Спынілі больш як 60 чалавек. Актывісты засталіся ў Магілёве і ўзялі ўдзел у мясцовых імпрэзах, прымеркаваных да сённяшняга дня. Многія наведалі магілу ініцыятаркі стварэння ў Магілёве аддзялення матэрыялогу Беларусі Тамары Раманьковай. Яе паплечнік Міхась Булавацкі зазначае.
І калі пачалося стварэнне матэрыялога Беларусі, яна была на установчым сходзе там у доме кіно. Потым яна прыклала ўсе намаганні і перамагла КДБ ў гэтым выпадку, каб стварыць магілёўскую філію матэрыялога Беларусі.
Віцебскія актывісты наведалі сёння пахаванне заснавальнікаў апазіцыйнага руху ў Віцебску, паведамляе Браніслава Станкевіч.
На могілкі каля вёскі купці партыйцы і дэмакратычныя актывісты прыйшлі пад бел-чырвон-белымі сцягамі. Невялікая калёна па жардзе абышла пахаванні Алесі Мудрыченкі і Сергія Цярэнцева, якія былі аднымі з першых у Віцебску сябраў Беларускага народнага фронту. Таксама хвіліны маўчання ўшанавалі памяць Рамана Салаўяна, сябра кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ, які заўчасна пайшоў жыцця ў маладым узросце. На могілках у вёсцы Друкава сябры наведалі пахаванага тут былога старшыню абласной суполкі кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Уладзіміра Плешчэнку. На могілках Дружба запалілі свечкі ў памяць пра актывістку партыі БНФ Розу Пушкарову. Паводле старэйшага віцебскага апазіцыянера Барыса Хмайды, згадваць на дзяды сяброў, якіх ужо няма на гэтым свеце, стала традыцыяй у асяродку віцебскіх актывістаў.
Сёння дзяды у гэты дзень прыходзяць на могілкі, памінаюць, размаўляюць, расказваюць, як мы тут жывем. Вось мы сабраліся да нашых сяброў, паразмаўлялі з імі, паклалі кветкі, пастаялі, падумалі, што тут адбываецца, што мы зрабілі, што не зрабілі.
Распавядае Барыс Хамайда. Пасля наведання могілак яшчэ адну жалобную акцыю віцебскія актывісты правялі ва ўрочышчы Паляі, дзе ў 30-50-е гады мінулага стагоддзя адбываліся масавыя расстрэлы ахвяраў сталінізму. Цяпер у гэтым месцы ствараецца грамадскі мемарыял.
На трэшынскіх могілках у Берасце ўсталяваны адзіны ў рэгіёне помнік ахвярам палітычных рэпрэсій. Сёння тут пабольшала кветак, кажа старшыня гарадской суполкі партыі БНФ Яўген Беласін.
Пераемнасць ёсць, таму што маладыя людзі, я іх палову не ведаю. Прыходзяць акрамя таго людзі, якіх мы не сустракаем і не перашякаемся просто, тому што там яны пакідаюць свае кветкі і знічаюць, паляць, і ось прыходзіш, а там запаленыя свечкі, так што людзі самі гэта ўшаноўваюць, гэта неяк па-народнаму ўжо стала, без афіцыйных такіх партыйных заклікаў.
Свіслач і Якушовку на Градзенщині, де знаходилася сядзіба Кастуся Каліновскага, наведалі сьогодні активісти з Городні, Слоніма, Ваўкавыска, Зельвы, Мастоў, Менску, де інших городов, передає Міхал Карнєвіч.
Один з сталих організаторів імпрези, Володимир Германович з Городні, так казав присутнім.
Це закладається традиція, вона як буже закладена, довжиться, вона протягується, і з кожним годом сюди приїжджає калі не більше, і більше, то принамсі не менше людей, ось з різних регіонів кутку Городзенщини, бо покуль живе наша пам'ять, живе наша свідомість, живе наша мова, живе наші традиції.
Сябри Молодого фронту склали присягу побач з крижем, усталяваним на місці сядзіби Каліновських.
З гэтага імгнення і до самой смерті верно служить справе адраджэння беларускай нації.
Традиційно квітки були ускладені у Свіслачі до помніка Кастуся Каліновського, Рамуальду Травуту, а так само на могилках побач з могилою старшого брата Кастуся Каліновського Віктора.
Сьогодні у Городні дзвонили звони у храмах, а святари на могилках молилися за померлих, повідомляє Сергій Островцов.
У катедральному костелі відбулася так само імша за померлих на білоруській мові. Їхні імени почали зачитувати за півгодини до її початку, поки всі парафіяні імкнуться, каб на діди вспомнили їх родних. Супрацовники Генерального консульства Польщі у Городні разом з сябрами Союзу поляків на чолі з Анжелікою Борис за пошні дні наведали місце польської національної пам'яті у городі і в області. Яни склали вянки, квітки, запалили знічі на могилах у приватності жовнерів війська польського і армії краєвої.
До хвірного крижа, усталюваного на місці масових розстрілів у лісі близу вёски Михайловська Рудня, що у Мазырському районі, приїхали сьогодні громадські активісти Гомельщини. З місця події повідомив сябра Білоруського народного фронту Юра раз Чаранков.
На гэтым месцы ў 30-39 годах праводзіліся масавыя расстрэлы безвінных жыхароў Палесся. Прыехалі працаўнікі Беларускага народнага фронту, праброжнічага цэнтру «Вясна» і руху «За свабоду». Склалі кветкі, кошык, віночак са стужкай з надпісам «Ахвярам рэпрэсіяў». Ось пастаялі, памаўчалі.
Як адзначалі дзяды ў Беларусі? Агляд падрыхтаваў Вячаслаў Кулік. Організатори шесті у Мінську опасалися перешкоду з боку міліції, бо раніше повідомлялося, що у сувязі з приїздом Муамара Каддафі 2, 3 і 4 листопада будуть перекривати рух по Кольцевой і у центрі Мінську. Однак шесті пройшли без ексцесу, а керівник Лібії Муамар Каддафі прилетів сьогодні у Білорусь з офіційним візитом. У аеропорті його зустрікав Олександр Лукашенко. Політолог, старшиня Білоруського шуманівського товариства Ігор Лялькол називає гэты візит надзвичай актуальним і корисним для Олександра Лукашенки, якому вельми потребний досвід Каддафі. Політолог удакладняє, про які досвід іде гаворка.
Як з ізгоя зробитися країна, яка підтримує нормальні стосунки з Заходом і з Європою. Так, це отрималося. Ось. Я думаю, що перша тема, яка цікавить білоруське керівництво, це такі от механізми, як переконати західний світ у тим, що былий терорист може бути справді якби годним партнером для Заходу.
Сказав у інтерв'ю Радіо Свобода політолог, старшиня Білоруського шуманівського товариства Ігор Ляльков.
Дзвінки на свободу.
Нам треба міняти коней на переправі.
Я хочу посоветовать, как стать президентом.
В позиции должен быть один лидер, а не лебедь, рак и щука по ротации.
Мне кажется, что вы отчуваете оргазм от такой ситуации.
Ваши подвиги на подзеи.
Отказы на ваши пытания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266 39 52.
266 39 52.
Агляд звонков на свободу прогучить у наступной годинной части программы. Чим буде адрознюватися американська політика відносно Білорусі при президенті Обамі і при президенті Маккейні? Яким буде льос американських санкцій відносно Білорусі при переємнику Джорджа Буша? У якої ступені політика США відносно Білорусі буде визначатися відносинами поміж Вашингтоном і Москвою? Над гэтымі тэмамі ў перадачы «Праскі акцэнт» разважаюць дацэнт Універсітэту Заходняга Мічыгану Алена Гапава, адзін з лідараў беларускай эміграцыі ў США прафесар Янка Запруднік, дырэктар расійскіх і азіяцкіх праграмаў Вашынгтонскага цэнтру абарончай інфармацыі Мікалай Злобін і дырэктар беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Чым будзе адрознівацца палітыка ЗША ў адносінах да Беларусі прэзідэнта Абамы і прэзідэнта Маккейна?
Джон Маккейн выказываўся адносна беларускай улады вельмі жорстка і неаднаразова. Некалькі год таму яму не далі візу ў Беларусь. Пэўна, пра Беларусь Барак Абама, здаецца, не выказваўся. Але на падставе ягонага агульнага падыходу да знешняй палітыкі, на падставе складу ягонай знешнепалітычнай каманды, ці можна сказаць, якой будзе палітыка Вашынгтону пры новым прэзідэнце? Патриарх американской белорусистики, профессор Янка Запрудник, меркуя, что Джон Маккейн настроен вести больше жесткую линию.
Я думаю, что политика махчимого будущего президента Обамы, замежная политика, будет лагоднейшая и будут пробы робить, найти поразумение с державами, которые тримаются кардинально іншого керунку, іншого характеру. Маккейн больш зацікаўлений у жорсткой лінії до ідеологічного супрацьстояння. І у сувязі з этим, я думаю, що він буде больш прихильно ставитися до демократичних процесів, які відбуваються сьогодні з тяжкостями у Росії, ну і певно, що у нашій Білорусі.
Експерт з Вашингтонського центру оборонної інформації Миколай Злобін особливих адрозненняв не бачить.
Ну, я думаю, по большому счету, больших неожиданностей ожидать не стоит. Я думаю, что и тот, и другой президент в целом будут проводить примерно одинаковую политику в отношении постсоветского пространства в целом, ну и Белоруссии в частности. Хотя, конечно, у Маккейна действительно будет более агрессивный, более резкий взгляд на режим президента Лукашенко. Но Обама, наверное, будет больше внимания обращать на внутреннее содержание режима, в то время как Маккейн наверняка будет говорить о том, что этот режим не дает возможность, Беларуси не дает возможность создать единую систему безопасности в Западной Европе, Европе в целом. И с точки зрения стратегической было бы хорошо, чтобы это было частью общеевропейской системы безопасности, но это невозможно без изменения сути политического режима в Беларуси. Но я думаю, фундаментально вряд ли будут большие различия в их политике. Более того, фундаментально вряд ли у них руки дойдут до Белоруссии в ближайшее время. Все-таки, давайте говорить откровенно, главной задачей любого президента будет разруливание экономического кризиса, а не внешняя политика. И поскольку Белоруссия никак к экономическому кризису США, в частности, финансовому кризису США, отношения не имеет, ни инвестиций нет, ни взаимных, так сказать, торговых больших проектов, то вряд ли это будет фокусом любой администрации, которая придет к власти в январе. Я думаю, что вообще внешняя политика сегодня уйдет на второй план достаточно далеко. Поэтому инерция и разгребание проблем, которые были созданы администрацией Буша, ну, займет как минимум первый год. И я думаю, что внешнеполитическая доктрина нового президента, ну, на мой взгляд, должна появиться не ранее, чем через 8, 10, а то и 12 месяцев после его прихода к власти. Поэтому до этого, независимо от того, кто будет президентом, будет продолжаться инерционная политика предыдущей администрации в отношении постсоветского пространства, ну и в частности Белоруссии.
Белорусская доследчица Алена Гапова, якая выкладая в Мэрилендском университете, меркуя, что в выпадку перемоги Обамы первый час ягоную политику относно Беларуси будет вызначать ягоная команда.
Мне кажется, что Маккейн, он принимал удел у неких конференциях, присвеченных Беларуси, и он выказывался на кон Беларуси. Насколько мне ведомо, Барак Обама николи про Беларусь ничего не казал, и ну, может, уявляя, где она находится, потому что в охоре человек адукованный, ведая карту свету, але мне сдается, он николи специально про Беларусь не думал, и тому, мне сдается, его относины будут вельми значно залежать от того, как его относно Беларуси будут информовать те люди, которые будут его политичными дарацами.
На людей из команды Обамы звертая увагу и белорусский политолог Виталь Силицкий.
Вельми важная околичность – это то, что у якости вице-президента Барак Обама выбрал Джо Байдена. И я вам нагадаю, что коли у 2004 года примался акт демократа Беларуси, там спонсорами этого акта были два сенатора. Это были Джон Маккейн и Джо Байден. Обама выбирал Байдена миновито, как узмоснить свою внешнеполитическую линию. И худшее за все некое Великой розницы, как это будет линия выбудовываться в отношении до Беларуси, особливо ее не будет, будет розница у певных околичностях. Как худко будет сформирован некий порядок дня в отношении Беларуси, на каким месте в внешнеполитических приоритетах я на Беларусь будет, я на ни в каком выпадку не будет на высоком месте, а лишь худшее, восьминовито с того, что Макин был настолько задетый, персонально, и она будет трошки ниже у Обамы. На вугол вось гэта линия разделу внешней политики проходит по делу помеж, так скажем, идеалистами и реалистами. Первые, которые верят в то, что у Америки есть своя адмысловая миссия, просовывание там свободы по всему свету, и это то, что складая основы внешней политики. И другая, это так званая школа реалистов, кто лічыць, што незалежна ад унутранага палітычнага рэжыму кожная краіна імкнецца фундаментальна да таго ж самага, да падвышэння свайго ўплыву ў свеце, да доступу да рэсурсу, да падвышэння свайго ўплыву эмоцый. І таму гэтая кааліцыя між дзяржавамі выбудоўваецца з пункту гледжання рэальнай палітыкі ці балансу сілаў, не важна хто і як. Я сказаў бы рэаліст Ніксон, які ездзіў у Кітай, каб збалансаваць Савецкі Саюз і ўсё такое. Але ж зараз абодва кандыдаты, і Макейн, і Абама, гэта прадстаўнікі больш такой ліберальнай інтэрвенцыянісцкай плыні.
Так выглядае, што суадносіны паміж ідэалістамі і рэалістамі ў амерыканскай палітычнай эліце даволі складаныя. А скажам, у свой час такія палітычныя антыподы, як прэзідэнты Картер і Рэйган, падтрымлівалі афганскіх маджахедаў супраць савецкіх акупацыйных войскаў. Пры гэтым маджахеды да дэмакратыі былі, мякка кажучы, не надта схільныя.
Ну, гэта сапраўды так. Архітэктар гэтай палітыкі, спадар Бжэзінскі, адказваў на гэта пытанне, ён казаў, што гэта было пытанне выбару, выбару найменшага зола. Калі яго папракнулі, ці ваша палітыка ў Афганістане, калі ён фактычна заманіў савецкія войскі туды, ці не прывяла яна да 11 верасня, ён сказаў, магчыма, што і так, але ж кіньце на адзін бок вагу 11 верасня, на другой вызваленне ў сходній Еўропы. Гэты цынізм і прагматызм, ён таксама быў ідэалагічным. Просто змаганне з камунізмам гэта быў галоўны прыярытэт амерыканскай знешняй палітыкі на працягу 50 год, і тут ужо ўсе сроки былі добрыя. Ясна, што такой апантанасці ў адносінах да фактычна ні да каго, а ўж тым болей да Беларусі зараз не будзе ў знешняй палітыцы, я думаю, што нават да Ірану.
Ну, а больш канкрэтна, вось пытанне санкцый. Дагэтуль дзейнічаюць як візавыя і фінансавыя амерыканскія санкцыі адносна вялікага спісу беларускіх чыноўнікаў, гэтак і эканамічныя санкцыі адносна канцэрну «Белнафтахім». Падчас выбараў у Беларусі эканамічныя санкцыі былі крыху аслабленыя, але пасля элегантнага выніку выбараў Злучаныя Штаты, у адрозненні ад Еўропы, прыпыняць ці скасоўваць санкцыі не сталі. З другога боку, дыпламатычныя адносіны дзвюх краін знаходзяцца на вельмі нізкім узроўні. Паволі беларускага боку ў пасольстве Беларусі ў Вашынгтоне, ў пасольстве ЗША ў Менску працуюць жменькі дыпламатаў. Як будзе вырашаць гэты замарожаны крызіс наступны прэзідэнт ЗША? Ці магчымае скасаванне санкцый? Гаворыць Алена Хапава.
Ну, мне здаецца магчыма, таму што такія рэчы, як санкцыі адносна нейкай дзяржавы і ўвогуле гэтыя паводзіны ў сферы міжнародных стасункаў, Америка, даецца, зацікаўлена ў тым, каб ісці адным рухам з Еўропай. І таму, калі Еўропа пайшла на такія нейкія уступкі ў адносінах да санкцый, здаецца, што Америка таксама магла б на гэта пайсці.
На думку Янкі Запрудніка, якраз у гэтым пытанні можа праявіцца пэўная рознасць падыходаў у залежнасці ад таго, Абама ці Маккейн пераможа на выбарах. А Мікалай Злобін мяркуе, што дыпламатычны канфлікт, як і рэжым санкцый, працягнуцца яшчэ пэўны час.
Я думаю, што ён будзе замарожаным, канешне, на какое-то время. Я думаю, што Беларусь не з'яўляецца ніякім образам аб'ектам інтарэсу госдепу США на сёння. Хорошо или плохо, это другой вопрос, но не является. И никаких, так сказать, там теоретических или практических разработок в отношении Беларуси практически не делается. Я думаю, что Беларусь интересует Америку в какой степени, в какой она сегодня связана с Москвой. И американцы понимают, что попытки давить на Белоруссию сегодня, по крайней мере, оборачиваются тем, что ей не остается идти ни в какую сторону, кроме как в сторону Москвы. Но это, в общем-то, в большом счете не в интересах Запада, американцев или европейцев. Поэтому я думаю, что вот эта грань переходить не будет, а постоянно будет, так сказать, намек на компромисс о том, что возможно сотрудничество, возможно снятие санкций, возможно отмена визовых санкций и даже, возможно, какие-то экономические проекты. чтобы не создать ситуацию, когда Беларусь будет единственный внешнеполитический вариант, и партнер это Россия. Но при этом, так сказать, никаких серьезных шагов в этом направлении, конечно, Запад сегодня делать не будет, он не готов. И, в общем, большой необходимости в этом нет, поскольку большинство в американском истеблишменте понимают, что Беларусь сама не очень рвется в Россию, и объединения не будет, там союзное государство во многом существует. На бумаге всех заинтересовало, почему Беларусь до сих пор не признала ни Абхазию, ни Южную Осетию, несмотря на прямые намеки и прямые призывы из Москвы. Там все понимают, что на самом деле проблемы между Москвой и Белоруссией есть. Пусть они и будут, Западу не надо, так сказать, помогать их решать, считают в Госдепе, но при этом, так сказать, и давать полностью Москве монополизировать Белоруссию экономически, политически, идеологически, там, как хотите, тоже давать нельзя. Поэтому, я думаю, Запад будет продолжать так немножко, нехотя, что ли, играть с ней, с Минском, как кошки с мышкой. Вот, с одной стороны, обещая морковку, с другой стороны, показывая там палку, но на серьезные шаги, я думаю, в ближайшее время Америка не пойдет. Да и серьезных шагов, по большому счету, насколько я могу понять, в Америке никто не представляет, что можно сделать в Беларуси, какой вариант внешней политики в нынешних условиях можно предложить. Я думаю, что уже на протяжении довольно длительного времени американцы просто интеллектуально не знают, как подойти к этой стране так, чтобы, если там есть национальные американские интересы, что тоже не очевидно, их попытаться реализовать. Я думаю, что в значительной степени будет надежда на то, что, может быть, европейцы каким-то образом сумеют предложить вариант внешнеполитической какой-то, который будет вовлечена Беларусь в какие-то общеевропейские дела. Но, честно говоря, так сказать, я так понимаю, в Госдепа нет никаких домашних заготовок на этот счет. И ни у одного из кандидатов, тем более, никаких заготовок на этот счет нет.
На хвалях свободы праский акцент. Тема выпуску, якой будет политика нового президента США относно Беларуси.
А вот прогноз Виталия Силицкого. Прогноз и выборов, и политики переможцы.
Зробіць прогноз, тут уже у процентов 90, что наступным президентом будет Обама. Я думаю, что первые полгода он будет больш схільны дзейнічаць у руслі палітыкі Еўрасаюза з паправкай на то, што амерыканска будзе трошкі больш прынцыпова. Вось, таму ўсё будзе залежыць хутчэй за ўсё ад таго, што зробіць Еўрасаюз праз паўгады, з тым, што амерыканцы ўсё ж такі, нават калі Еўрасаюз канчаткова здыме санкцыі, амерыканцы часткова здымуць свае, але значную частку пакінуць. То бок яны у любым выпадку яны будуць даваць менш крэдыту даверу Лукашэнку, чым еўрапейцы. Але ж мне здаецца, што гэта ўжо высветлілася ў гэтым годзе і за час прэзідэнта Буша, што тут таксама ад такога санкцыйнага падыходу трошкі стаміліся. Наколькі я ведаю, ну я ведаю трошкі, хто займаецца Беларусь у знешняй палітычнай камандзе Абамы, там таксама ёсць пошук нейкіх іншых падыходаў без таго, каб Амерыка губляла канчаткова твар. Так от Макіна, я не магу вызначыцца, якія ў яго навогул будуць знешняй палітычныя прыярытэты. Дакладна больш, чым Абама, накіраваны на тое, каб заняць больш жорсткую лінію ў адносінах да Расіі, што, як гэта не парадаксальна, чым больш жорсткая лінія да Расіі будзе з боку амерыканскіх прэзідэнтаў, тым менш у них будзе рэзону прымаць такую жорсткую лінію да Беларусі. Вось якраз з боку Макіна, вось не гледзячы на тое, што яго не пусцілі ў Беларусь, тут можа быць нават большы працяг менавіта таго, што ён хутчэй пасварыцца з рускімі.
Барак Абама неаднаразова заяўляў, што не мае забабонаў на конт сустрэчы з самымі адыёзнымі замежнымі лідарамі. Ён гатовы сустракацца з імі, каб ціснуць на іх, пераконваць іх, магчыма прапаноўваць взаемапрымальныя варыянты вырашэння праблемаў. Калі Абама стане прэзідэнтам, ці сустрэнецца ён з Александрам Лукашэнкам? І калі так, то як хутка?
Ну, сказаць, сустрэнецца ці не, я не магу, а сустрэўся бы, ці магчыма гэта ўвогуле, мне здаецца, магчыма, таму што Барак Абама выглядае вельмі такім прагматычным палітыкам. У Макейна ёсць прынцыпы, гэта не значыць, што ў Абамы прынцыпаў няма, але Абама не так заточаны на вырашэнне праблемаў, мне здаецца, і таму верагоднасць, што Абама сустрэўся бы з Лукашэнка, большая, чым Макейна.
Віталь Сіліцкі мяркуе, што сустрэча Абамы з Лукашэнкам, калі адбудзецца, то хутчэй на нейкім міжнародным форуме, і як бы то выпадкова. Разам з тим політолог нагадує, що президенти США від демократичної партії часом робили вельми виразну політичну еволюцію.
Він не зустрінеться з Лукашенком раніше, білоруських чиновників будуть зняті візові санкції. Він може порозмовляти 5 хвилин где-нибудь на посіджені об'єднаних фракцій, але ж не більше за це. Врешті-решта, демократичні президенти під кінець свого першого терміну становяться більш захоплені некими такими ідеалістичними помкненнями, ніж, скажімо, республіканські. Я не думаю, що зустріча Обами і Лукашенки відбудеться. Коли тільки не відбудуться ніякі значні кроки по політичній лібералізації Білорусі, але зараз це окно можливості закрите. Кожному демократичному президенту, як в свій час і Клінтону, треба буде доказувати, що вони не комуністи, ну, що вони американці, а не агенти. Тому вони у зовнішній політиці, наоборот, пробують повести себе як такі, ведете, жорсткі парні. Клінтон прийшов з генерації хіпарова, але ж до Буша він, ведете, кого тільки Клінтон не бомбив. Ну, це був такий показчик. Узгадаємо, там бомбив Боснію, бомбив Косово, улазив Гаїті і так далі. Це був такий вельми інтервенціоністський президент. А Обама, це у сенсі політичної філософії, він дійсно у гэтым же руслі. Гэта чалавек той же політичної інтелектуальної традиції, як і Клінтон.
Неўзабаве пасля парламенцкіх выбараў у Беларусі адбыліся прэзідэнцкія выбары ў Азербайджане. Прэзідэнт Аліеў атрымаў на іх пераканаўчую перамогу, не менш элегантную, чым перамогі яго беларускага калегі. Сітуацыя з правамі чалавека ў гэтай азіяцкай краіне прыкладна такая ж, як і ў Беларусі. Але ж адносна Баку ніякіх санкцыяў не ўводзіцца. Здається, що зараз Лукашенко пропонує Заходу на продаж геополітичний аргумент. Мовляв, хочете, щоб Білорусь була менш залежною від Росії? Допоможіть, приймаючи мене таким, який я єсть. Чи прийме гэтую пропанову наступний президент США?
Гэтае параўнанне Білорусі з Азербайджаном повинно улічваць геополітичні моменти однієї країни і другої. Заміжна політика – реалістична політика. Яна вельмі часто орієнтується інтересами великої держави. І коли велика держава має більше зацікавлення у одній державі, так яна тоді може і диференціювати свій підход і навіть змінювати основні принципи свободи. Ми це ведаємо з історії Чилі, з історії Нікарагви. Лукашенко чи Білорусь адрознюється від Азербайджану. І американсько-білоруські інтереси дочинення, вони специфічні. Тому я думаю, що у білоруського уряду менше можливості маніпулювати своєю позицією і погрозою, що от ми поїдемо до Росії, чи ми поїдемо на Захід. Певні основні свободи, вони повинні будуть неяк облегчитися, щоб знайти порозуміння поміж офіційним Мінськом і Вашингтоном.
Магчыма, ми ще не усвідомляємо усіх наступстваў фінансового кризису. Але вже зараз бачне одно, я би сказав, ідеологічне наступство. По всім світі гучать голоси об краху свободного ринку, об тим, що держава повинна регулювати економіку. Урад Джорджа Буша, ідеологія якого якраз і був ринок без обмежаванняў, приймає безпрецедентную програму державного вмешальніцтва в економіку. Ці не може гэты чиннік зробити більш лагодний політику США і Заходу у цілому, а адносно країнаў, таких як Беларусь, які завжди визнавали принцип державно регулюємої економіки. Що ж Лукашенку попікать, коли у кризисних умовах і заходні уради займаються ручним керуванням економікою?
Ой, Юра, ну ось гэта лінія аргументу, я розумію, що гэта не ваша аргументація, але ж гэта така суцельна бздура, що мені вельми тяжко її коментувати, тому що не треба блытати ідеологію і пропаганду з рэчаіснасці, тому што нашмат больш моцны аргумент мог быць зроблены на карысць таго, што прычына гэта эканамічнага крызісу якраз празмерна ўмешальніцтва дзяржавы ў эканоміку. Таму калі робяцца практычныя дзеянні, вось, то яны могуць быць вельмі моцна адрознівацца ад таго, што скажацца. Вот, скажем, больш жорсткая фінансавая дысцыпліна, чаго не было, скажем, у Амерыцы на працягу апошніх 8 гадоў. Гэта адзін прыклад, гэта першы. Другое тое, што вынікам гэтага фінансавага крызіса будзе ўзмацненне та падаражанне крэдытаў, што накладвае больш моцнае бюджэтнае абмежаванне акурат на такія краіны, як на маленькія краіны, якія, ну, не маюць такіх магутных рэсурсаў, там, каб выкупаць банкі і так далей. Так што наступствам гэтага фінансавага крызісу можа быць акурат скарачэння шматлікіх сацыяльных праграмах, сацыяльных выдаткаў і так далей, што тут нічога з гэтага не выцікае. І краінам як Беларусь якраз такі бы трэба будзе адаптавацца праз прыватызацыю, праз больш рэалістычную бюджэтную палітыку. Тут тое, што дазволена Юпітэру, ведаеце, не заўжды дазволена быку. Гэта першае. І другое, ведаеце, тое, што вы казалі, яно мае сэнс толькі калі мы прымаем вось гэту вось ідэалогію Лукашэнкаўшчыны, што вось у нас тут астравок стабільнасці, выспачка стабільнасці ў бушуючым моры. Ведаеце, па ўсім свеце ёсць пэўныя сацыяльныя праграмы, па ўсім свеце ёсць дзяржаўная медыцына ці медыцынская страхоўка, па ўсім свеце ёсць адукацыя, якая падтрымліваецца дзяржавай, і так далей. Гэта не значыць, што гэтая краіна для іх усіх ідэал, там, скажам, Куба ці Беларусь. Ну, гэта абсалютна адно з іншым не стасуецца. І якраз такі вось выклік для маленькіх краін у выніку гэтага крызісу будзе акурат пераход да больш нейкіх рынкавых умоў. Калі вы хочаце доказ, то вось вам, калі ласка, Беларусь звярнулася па крэдыты да міжнароднага валютнага фонду, які быў проста пасля Беразовскага і Чубайца, гэта была трэцяя страшылка ў лукашэнкаўскай прапагандзе. Праўда, і з тым і з іншым адносіны даволі добра складваліся калісьці.
У перадачы «Праскі акцэнт» удзельнічалі Алена Гапава, Янка Запруднік, Мікалай Злобін і Віталь Селіцкі. Вёў перадачу Юрый Дракахруст.